qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Turkiyaga F-16 qiruvchi samolyotlarini sotishga qarshi emas. Bu haqda kecha 30 may kuni O'qu rasmiy vakili Karin Jean-Pierre ma'lum qildi. Prezident Bayden uzoq vaqtdan beri Turkiyaga F-16 samolyotlarini sotishni qo'llab-quvvatlab keladi. Bu NATOning ishtirokini osonlashtiradi degan kundalik brifingda. Jean-Pierre'ning aytishicha, Anqaraga F-16 qiruvchi samolyotlarni yetkazib berish Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish arizasi bilan bog'liq emas. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinda turkiyalik mavqeydoshi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan telefon suhbati chog'ida Bayden Turkiya Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qullashini kuchli istashini bildirgan. Aytish joizki, Turkiya AQShdan 20 milliard dollarlik F-16 samolyotlarini va 80ga yaqin modernizatsiya to'plamini sotib olishga harakat qilmoqda. Bayden ma'muriyati savdoni qo'llab-quvvatlashini qayta-qayta ta'kidlagani bo'lsa-da, AQSh Kongressi Anqaraning NATO kengayishiga yashil chiroq qo'yishdan bosh tortgani, uning inson huquqlari va Suriya siyosatiga e'tirozlari tufayli savdoni to'xtatib qo'ygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.